เสือกลัวหลวงปู่ตื้อหลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นองค์หนึ่งมีจิตใจกล้าหาญชาญชัยมากท่านมีอายุพรรษามากกว่าหลวงตาในเรื่องที่ว่าเสือเกรงกลัวท่านนั้นหลวงตาเล่าถึงที่มาดังนี้อย่างหลวงปู่ตื้อดังที่ผู้เฒ่าเล่าให้ฟังคือคาถาของผู้เฒ่าเป็นคาถาที่ทำให้เสือใจอ่อนกลัวใจไม่มีกำลังจะต่อสู้คาถามันครอบเอาอำนาจของคาถาครอบเอาไว้เสือใจอ่อนลงไปเลยทำอะไรไม่ได้ท่านมีคาถาขู่เสือเป็นครูเสือก็ได้ขู่เสือก็ได้หาครูแบบหนึ่งเป็นครูแบบพักไม่ได้ขี่เสือหลวงปู่ตื้อบ้านขาสามผงเราเคยไปพักอยู่เหมือนกันแต่ก่อนไปภาวนาเสือชุมมากแถวนั้นหลวงปู่ตื้อท่านมีคาถาเป็นครูเสือไปอยู่ไหนเสือมักมานอนเฝ้าอยู่รอบๆข้างๆที่ท่านพักท่านไปอยู่แม่ฮ่องสอนไปอยู่ในป่าเสือก็มาอยู่ด้วยเสือโคร่งใหญ่นะมันมาแอบอยู่ด้วยผู้เฒ่าไม่ได้สนใจกลัวมันแหละเพราะเป็นครูมันคนอื่นนั่นสิพระไปอยู่ด้วยพอดีกลางคืนพระปวดเบาจะออกมาเบาออกมาเสือมันนอนอยู่ข้างๆเสือห่าห่าใส่เสียงร้องจ้าวิ่งมันไม่มีอะไรมันจะเป็นอะไรมันไม่เป็นอะไรแหละหลวงปู่ตื้อบอกไม่เป็นไรมันตื่นบางทีมันอาจทักทายเฉยๆก็ได้ท่านว่าอย่างนั้นมันโฮกโฮกใส่ท่านพระก็โดดเข้ากุฏิกุฏิพังกระมังพระองค์นั้นมาอยู่ได้คืนเดียววันหลังเพ่นเลยกลัวเสือโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วไม่เป็นอะไรแหละอยู่จะเป็นอะไรไปมันก็อยู่กับคนดีแล้วนี่ท่านว่างั้นนะมันอยู่แอบแอบอยู่นี้ไม่ออกมาหาคนแหละบางทีก็เห็นตัวบางทีไม่เห็นมันอยู่ในป่าคนอยู่อย่างนี้แต่ถ้ามีคนแปลกหน้ามามันคำรามนะท่านว่าให้มันทำมันไม่ทำแหละเพราะมันเป็นหมาของพระว่างั้นเถอะรักษาเจ้าของใครมาแปลกๆหน้านี่ไม่ได้มันขู่คำรามว่างั้นอย่าไปขู่เขานะพอท่านว่าอย่างนั้นมันก็เงียบเลยเวลาท่านไปไหนมาไหนเสือมักจะตามไปรักษาท่านรักษาเงียบๆนะมันอยู่ในป่าแหละเสือท่านไปพักภาวนานี่เสือมักจะมาอยู่ข้างๆถ้ามีคนแปลกหน้ามาเราถึงจะรู้ว่ามีเสือนะถ้าไม่มีคนแปลกหน้ามาก็เหมือนไม่มีเสือมันไม่แสดงตัวมันอยู่รอบๆข้างๆถ้ามีคนแปลกหน้ามาพระแปลกหน้ามามันคำรามใส่พระเลยตกใจร้องเสือเสือหลวงปู่ตื้อบอกไปว่าโอ้ยไม่เป็นไรแหละมันรักษาพระมันอยู่นี้เป็นประจำไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวมันนี่หลวงปู่ตื้อเป็นอย่างนั้นนะท่านว่าข้ามไปเที่ยวตั้ง5อำเภอมันยังตามไปนะเสือตัวนี้อันนี้เรายังไม่เล่าให้ฟังถึงเรื่องเจ้าคณะอำเภอเขาจะมาขับไล่ท่านอันนี้ขบขันดีนะตอนกลางคืนแต่ก่อนไม่มีไฟฟ้ามีแต่ตะเกียงเจ้าพายุเจ้าคณะอำเภอเห็นท่านไปอยู่ในป่าจะมาขับไล่ท่าน จุดตะเกียงเจ้าพายุหิ้วมากลางคืนจะมาขับไล่ท่านพอมาถึงวัดเสือตัวนั้นออกมาคำรามเลยเฮ้อเฮ้อทางนี้เปิดเลยตะเกียงเจ้าพายุคงจะตกฟากแม่น้ำโขงไปใหญ่เลยตกลงเสือขับเสียก่อนพระนั้นยังไม่ได้มาขับหลวงปู่ตื้อแหละถูกเสือขับเสียก่อนแล้วเพ่นใหญ่เลยไปใหญ่เลยแตกทั้งญาติทั้งโยมทั้งพระแตกไปด้วยกันฮึ่มเลยเสือมันคำรามใส่มันยังไม่ทำอะไรแหละมันก็เหมือนกับหมามีเจ้าของก็คาถาท่านครอบไว้นี่มันกลัวใจมันลงมันไม่ถือเป็นข้าศึกถือเป็นเหมือนเจ้าของ